Manantitra ny araba omba ampirarintso antsika mianakavy mpiara-dalana indray ary amin'izao takariva ny alatsinainy fa 7/20 ny volana marsa izao, fotoana izay anoloranao anao ireo vaovao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Ireo lohateny mbaovao avy hatrany ary: nanamarika ny 5/20 martsa ny MDMK CVX atao amin'ny diosezin'ny Mahajanga ny sabotsy teo, nandritra izany ihany koa ny nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny 100 taona ny Antilin'i Madagasikara ho an'ny Antilin'i Madagasikara atao amin'ny diosezin'ny Mahajanga. Omaly kosa no nanatontosana ny mes krismal ho an'ity diosezy ity. Manohy hatrany ny fitsidihana pastoraly izay tanterahany ao amin'ny diosezina Mbanja izay hiandreketany i Monseigneur Donatien Randriamalala taorian'ny fanamasinana azy ho eveka, ka ny paroasiny Maromandi no nandehanany omaly nanatanterahana an'izay fitsidihana pastoraly izay. Fomba iray anehoana ny finoana ny fivahinianana masina ka tokony hitodika bebe kokoa amin'Andriamanitra isika, hiala amin'ny fitiavantena, hikajy ny tontolo iainana. Io no fanentanana nataony Monseigneur Benjamin Marc Ramarson nanditry ny pelerinage izay notontosaina teny amin'ny Montagne des Français omaly ho an'ny tao amin'ny arsidiosezy nantsiranana. Manasantsika hivoaka ao ampasana mba hiverina amin'ny fiainan'i Jesosy hoy ny fampianaran'ny Papa nandritry ny vavaky ny Angelus omaly teo amin'ny kianjan'ny Masindapiera tao Roma. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena dia nanamafy ny fangatahambavaka ho an'ny Ukraina izay rotiky ny ady ny Papa François nandritry ny famaranana ny vavaky ny Angelus omaly. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takarivan'ny miara-dalana izao, asainy hampanajanarenao anaraka izany hatramin'ny farany. Anomboana ny vaovao dia ny avy any amin'ireo diosezy samihafa ny ao amin'ny diosezy ny Mahajanga. Notontosaina omaly ny mes krismal ho an'ity diosezy ity noho ny fahalaviran'ny toerana izay hiasan'ireo pretra. Mampita ny vaovao mahakasika an'izay ary ny namana Sergio Randrianasolo avy any amin'ny GRDB Mahajanga.
Fanamasinana an'ireo menaka fampiasan'ny fiangonana isataona, eo ihany koa ny famezatoky nataon'ireo kristianina ireo manana andraikitra eo anivon'ny fiangonana atao amin'ny diosezin'ny Mahajanga, ary ny famerenana ny tokom-panompoana ihany koa nataon'ireo pretra teo anoloan'ny eveka sy ny fiangonana. Io notanterahana teto Mahajanga ny andro ny alahady 5/20 ny volana marsa taona 3/20, alahady 5 AM. Raha tokony ho izy dia tokony alakamisy masina maraina no anaovana ny mes krismal farony fandaminana eto amin'ny diosezy amin'ny mahalavitra antoerana ho an'ireo pretra zay tsy maintsy ankalaza ny herinandro masina any amin'ny paroasy misiona misy azy ireo tsirairay avy, dia ny safidy ny diosezin'ny Mahajanga isaky ny alahady 5/20 no anaovana izany mes krismal izany. Monseigneur Zygmond Robaskevich, efeka ny diosezin'ny Mahajanga. Fety natokana ho an'ny pretra ihany koa ny mes krismal, ary tsy adino ny eveka ny rahaba an'ireo pretra ato amin'ny diosezin'ny Mahajanga ny ombona ny vahoakan'Andriamanitra rehetra ihany koa tato amin'ny diosezin'ny Mahajanga ity. Fampisehoana atao amin'ny maison de la culture nuna maranana ni fitona ni tolakandro ni alahady teo ni arana tamin'ny pretra rehetra teto amin'ny diosezy ny Mahajanga. Sergio Renanasolo avy aty Mahajanga ho an'ny radio Don Bosco.
Ny 25 marsa kosa no ankalazan'ny fiangonana maneran-tany ny andro maneran-tany ho an'ny MDMK CVX. Anisany nanamarika izany ny tao amin'ny diosezy ny Mahajanga ny sabotsy teo. Nandritra izany ihany koa no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ny 100 taona ny Antilin'i Madagasikara ho an'ny tao amin'ny diosezy ny Mahajanga. Mitatitra ny vaovao hatrany ny namana Sergio Randrianasolo avy any amin'ny GRDB Mahajanga.
Fankalazana ny annonciation na ny filazana ny arana tamin'ny ireo MDMK CVX eto amin'ny diosezin'ny Mahajanga teo ihany koa ny fanokafana ny 100 taona ny Antily Madagasikara ho an'ny diosezin'ny Mahajanga. Io noterana ny sabotsy maraina lasa teo tetsy amin'ny Ekara Katedraly. Sorona masina notarihan'ny eveka ny diosezin'ny Mahajanga son excellence monseigneur Zigmund Rubashkevich. Tamin'izany ihany koa no nanterahan'ny MDMK ny famehezantena ho an'ireo izay vonina anatotosa izany. Ny filohan'ny MDMK eto amin'ny diosezin'ny Mahajanga ramatoa Aloi Clotilde.
Teo ihany koa moa ny fanasana ny namana amin'ny ekipa Mariale dia ny ekipan'ny Rosery ny Sainte Elizabeth de tonga daholo izy ireo ary indrindraindrindra ny zanaka Zafy ny Ravavy eo amin'ny FET zay tanyketsa zay dimby ny MDMK ratr'izay ary zay anentanana zareo manokana mba hisorienter ahitsy ho any amin'ny MDMK na de maro aza ny fikambanana masina tokony hidirano zareo fa ary miantso manokana ny kristianina koa zay to amin'ny mahavitsy ny lehilahy amin'ny MDMK tongava fa tsara amin'ny MDMK ao e tsara manentina ny lehilahy tanora ny lehilahy izay mbola tsy manana kambanana ohatra hiditra amin'ny MDMK fa sady mivavaka ny ao no mandray fampianarana no mifampizara ihany koa. Zao moa manomana ny fionambe maneran-tany any amin'ny Enzy tao any France amin'ny 3 août jusqu'à au 12 août dia manentana ny MDMK rehetra indrindra teo amin'ny diosezin'ny Mahajanga mba hivavaka ho totosa soamantsara izany fionambe izany satria ny fionambe avy any ny mamoana tsokevitra hiaina ny MDMK bebe koa mba avitany MDMK manitatra ny ambendainy fanjakan'Andriamanitra.
Tao anatin'ity sorona masina ity ihany koa no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ny 100 taona ny Antily Madagasikara ho an'ny diosezin'ny Mahajanga. Akoatra ny lamesa sy ny vavaka izay nitaterahana nanokafana izany dia teo ihany koa ny afondasy ny takariva ny sabotsy io tetsy amin'ny tokotany malalaka ny katedraly. Mbola misy ihany koa ny fandaharam-potoana manaraka izay omanina araka izao fanazavana hoentin'ny filoha mpandrindra ny fankalazana ny 100 taona ny Antily Madagasikara eto amin'ny diosezin'ny Mahajanga izao.
Ny fankalazana moa dia nataonao hoe 3 volana ihany aloha ny atao amin'ny programa fa rehefa avy eo miezaka satria mbola mandritra ny herintaona ny fankalazana fa ny programa manaraka moa zany a dia fanomezana raha ery ampiezaka androva zany a amin'ny 22 avril 2020 avy izao ka ny mpiandraikitra sy ny mpiandalana ary ny filoha rehetra no manao an'izay fanomezan-draha zay.
Sergio Renanasolo avy aty amin'ny diosezin'ny Mahajanga ho an'ny radio Don Bosco.
Ho an'ny diosezin' Ambanja dia manohy ny fitsidihana pastoraly izay tanterahany i Monseigneur Donatien Randriamalala taorin ny fanamasinana azy ho eveka ka ny paroasy ny maro mandia indray ary no notsidihany omaly ka namangina ihany koa andreo kominote an'ny fikambanan'andre lejiozy izay miasa manodidina nyity paroasy ity. Mitatitra ny vaovao ary ny namana avy eo amin'ny kara fanantenana Ambanja.
Taorianana namasinana an'ny eveka Donatien Francis Andriamalala tsy mitsahatra ny mamangy ireo kominote Ndrimasera sy Mompera ary ireo paroasy ato anatin'ny diosezy ny eveka fa indrindra ireo paroasy ankaikaiky ny renivohitrany diosezy toy ny Antsoi, Maherivady, Ankarambe, Bemaneviky, Begavo ary neto antapitanana ny diosezy dia ny katedraly zegny. Tamin'izao faran'izao dia ny paroasy maromandia no nanaovan'ny Monseigneur ny visite pastoraly dimembropolo e nambropolo lasa teo. Izay ni fanendifindinda tam fankalazana ni ni lazany anjely fautunganufu i Jesu Christi na annonciation. Tam zano ni hona ni ireo heri vel narihita atonatin paruas marmandia tam niveka. Izay nangambarandro ni heta heta mpundro si ni fangirianga. Dia ni filankevda, ni fikambani ngamas, ni firuhutang, si leo katesista aviam zana piangunana atonatin paruas marmandia. Chidiswanza Arakua ni komunotendri masera Simon Pera zei miasa atanatini paruase masimbabu Terezi Njesu Zazakeli marmandia. Ankwata ni fampianarna zei natoni eveka. Mahakasiki ntenandria manta ni tundasa ni eveka fanazavana kuwa ni fanovna liturgia atanatini dioseze mba hitovizana tanteraka.
Atikia maramitangana refampitarika manawe haoka ivaba kisikia manaka Pagkastana ng mga tumaypan sa matareta, susun na tuto siya tuto rin siya. Vita ni, anam ni, vita ni, panadata na ni Divay, lasarang Jesu, di na naram tsang na siya, kan simanduwal kya tsuni, amuli, zana kutkua, simanduwal. Paliw niya na tsara, huwa panitika, mandaya Jesu, simanin na panatana manutuna, dito ang pinsangkala. Pati, rifatiyan na wala tabernakla ni, Kau aku sarana dan jika cium tangan, fa servi sini membela si karakara nu malau si Antonio. Fa jika evan dicokan Yesus amputi kau, liturgia dia sadi tukun kufun masalah cah mendik amputa. Ramu kita fsura jika kita fsura naraknya tu jika. Dia tahu ni nyabi ni rakti faruwa ni arkam tindak. Vita rakti di tindak. Dito isang ako ni hirahapaleta diya tukunya tau arkam ni zay lamna isay. Liturgia vuma na tsara tilapa nefa mapulapak dito na chimamuna muna na chika arunisi wintzikia mwote. Nkabari tukunsi otan di munichi Umana cara kabare si naplong makasih isi dia di presiden pengguna nama nutir foundation si fiara bala arvisor nanyul dia di pada faruah rabisan distriknya na paruas na utansal dini petanca pembaranas.
Bese vazirara radio ikara fanantenana ambanza wan vovo miaradia amfiangunina radio Don Bosco.
Ni fanao nizreo isantona de no tanterahana omaly ny fivahinana na masina ny amin'ny Montagne des Français ka nandritra izany no nanolorany archevêque ny fampianarana ny hoe fomba iray anehoana ny finoana ny fivahinana na masina ka tokony hitodika bebe kokoa amin'Andriamanitra isika hiala amin'ny fitiavantena hikajy ny tontolo iainana. Mampita ny vaovao mahakasika an'izay ary ny namana avy any amin'ny Ecart Radiofaniry Antsiranana.
Toy ny fanao isantona alady fa dimy amin'ny karemy, alady ny fijalian'ny tombo, ny rotra nankeny amin'ny La Montagne de Français ny kristianina mba amin'ireo nanirina koa nanana etaeta hivavaka nanatanteraka fivahinanana masina. I Kristy no fiainana sy fananganana ho velona no loahevitra naroso ny fiangonana tamin'io. Fomba iray anehontsika ny finoana ny pèlerinage hoy Monseigneur Benjamin Marc Ramarson nandritry ny toriteniny ka tokony hitodika bebe kokoa amin'Andriamanitra isika hiala amin'ny fitiavantena hikajy ny tontolo iainana ho iatrany ny archevêque nantsiranana.
Na de eo aza ny fahakiviana izao no andro sarobidy aza miraviravy tanana isika mizoroa isika mankahery asika izao fivahinina masina izao sy fombafomba izao sy fisangasanganana izao ataosika izao fa fanehoana finoana ka na de mafy aza ny rivotra mifofofo dia mandresy ny finoansika ary sy nisy ny fidy ireo tenin'Andriamanitra fa ireo no tenin'Andriamanitra rosy ny eglizy amin'izao alahady fahadimy izao. Rehefa voasokatro ny fasanareo ary tafakatra ao ampasanareo ianareo ry vahoakako de ho velona. Ny fasana manjo asika amin'izao, na io vidi ny lavanila io vokatry ny fahotana io, ny fasana mandrendrika asika dia ny fahota asika. Maninona moa ny vidi ny lavanila io raha karahan'io? Satria ny fahotana. Misy tiantegna ny sasany, fenony ny paosy ny tendakanina, sy mahazo ny hafa, maty ny sasany. Zay io mahatonga an'io. Ary sy ny lavanila fa maro tehirizina anatin'ny paosy sy fantatra ny hafa, tendakanina asika, tiantegna asika. Mila mibebaka zany isika. Sokafo ny fasanareo izy de ho tonga iaho amelogna. Ka iny io fasagna io sy fanofosika maloto akombregny fahotana, mila fanadiovana. Ary zay ny mahatonga ny reny teviala haiaka misy masainy laza, aleo maty rampiso, ampiasao ny dolmara, tsy fantatra koa ny taranaky. Simba ny fifandraisantsika amin'ny zavaboary. Fa raha fasagna ny fotsika, feno fitiavategna, feno avinavogna, feno fialognana, mila mifagnasoa asika, mihy magnasoa ny zavaboary, magnasoa asika samby isika, sy ohatran'izao misy ny afaranysika.
Vanim-potoana andiniena misimisy kokoa ny famonjena izay mifototra amin'ny Lacroix izao fotoana izao. Fa ankoatr'izay dia mivory eto Antsiranana amin'izao ny pretra rehetra tamin'ny diocese miaraka amin'ny eveka. Mandinika misimisy kokoa sy mandalina ny fiainana eglizy moa izy ireo, fa indrindra amin'izao vanim-potoana ny sinody izao. Fivorenana tombokandroany marifarana ny alakamisy ho avy izao amin'ny alalan'ny mesy krismaly, izay fotoana anaovan'ireo pretra fanavaozan-toky amin'ny eveka. Ary naramanantsoa ekara radio faniry Diogo Suarez mampita vaovao ho an'ny miaradalan'ny radio Don Bosco.
Fa ho an'ny fikambanana orionista dia tokony paka sy ho hita eny anivo ny fiarahamonina, ny fiainantsika sy ny fianarantsika ny finoana, mba hahatsapa fa ny olom-pinoana dia afaka mampandroso fiainana amin'ny alalan'ny asa, fanabeazana ary ny vavaka. No amafisin'ny pretra tompony andraikitry ny sekoly ao anatin'ny distrika Nambeana ireo nandritra ny fitompitokanana ny sekoly vaovao ao Soanarivo, komuny ny Fiaferana. Nasiny tsindripeo fa ny fanatsarana ny fotodrafitrasa fampianarana no fototra irosoana amin'ny itiavan'ny olona ny fanabeazana ho amin'ny fampandrosoana marina. Trano mafiorina misy rihana izy ity izay mirefy 3.5 metatra amin'ny 6 metatra, ahitana kilasy roa sy birao roa amin'ny ambany sy efitra lehibe ho an'ny kantina ny ambony. Mitotaly 5.5 tapitrisa ariary ny kirakira vola, ny ampiny asa tanana maro sy fahafoizana ny faharombonan'ny kristiana teo amin'ny distrika Nambeana tarihan'ny fikambanan'ny pretra orionista na havitanan'ity sekoly ity. Nambarany ihany koa fa tsy voatery antehatra manontolo amin'ny tolotra ataon'ny hafa vo afaka mahavita zavatra, fa ny fifanohanan'ny olona mahatsapa tena fa tena kristiana no izy. Toy izao ary ny fanazavana entin'ny tompona andraikitry ny sekoly sady vikerany distrika Nambeana, Mon père Jean-Paul Ratella François.
Fikambanana orionista ty avaradrano dia mirona amin'ny sehatry ny fampianarana ny fanabiazana, dia mirona amin'ny bebe kokoa amin'izay hoe fananganana fotodrafitrasa vaovao zany ho an'ny sekoly. Ilay resaka fanitarana na fananganana fotodrafitrasa vaovao amin'ny resaka sekoly ity zany a dia fanabiazana ihany koa, tsy hoe tombosoa ho an'ny mpianatra fotsiny ihany na ny mpanabe na mpampianatra na andray aman-dreny nareo olona mikatroka amin'ny sehatra fanabiazana, fa tena isan'ny fampianarana lehibe koa zany a ho an'ny kristianina raha miresaka pastoraly. Eny, tsy kristianina fotsiny mihany fa tena eo anivon'ny fiarahamonina indrindra eto Madagasikara, dia ny hoe indraindray isika alay mpanahy miandrandra fanampiana vanavenany fotsiny, fa ka isika eto amin'ny toerana afaka mifanampy a, ary ireo atao hoe malala tanana olona tsara sitrapoa dia mahafoy maimaim-poana ho an'ny sehatra fanabiazana, ary ho an'ny kristianina tsara sitrapo dia mahafoy manome a manolotra ny kafaliana araka ny sitraky ny fony a ho an'izay fampandrosoana izany. Ka ahitana zany ohatra velona ho antsika kristianina manaradian' jesosy. Asiantsika koa zao amin'ny vanimpotoanan'ny karemy, vanimpotoana mikany amin'ny fankalazana paka, dia toetsain' jesosy, toe-po, toe-piainan' jesosy, izay hoe hafoy ny tena ny hafony ainy ho an'ny hafa izay. Ary izy mihitsy moa miteny araka ny eo amin'ny soratra masina ny hoe tsy misy manam-pitiavana lehibe a ankoatran'izay mafony ainy ho an'izay tiany. Ka ataoko fa raha tiantsika ny fiarahamonina, tiantsika ny voatra, dia fampianarana lehibe an'izay hoe fahafoizana amin'ny fampitaovana fanajana ny fotodrafitrasa izay iainantsika sy izay kolokoloantsika. Dia anisan'ny tena ohatra lehibe ihany koa hoe rehefa manana zavatra tsara zany a dia ny hoe manaja fanajana sarotiny. Fomba fiteny matetika hoe aoka ho sarotiny amin'ny fananombonana isika, aoka ho sarotiny amin'ny fananana ananantsika, fa tsy sanatria ny andry ny olona avy any ivelany foana isika anampy antsika andre fanajana zay fananantsika, ary iandry ny any avelany foana vao ahay anangana fotodrafitrasa na anangana zavatra anankiray. Ko dia mampirisika antsika rehetra, manentana antsika rehetra ambanana n'izany toetsaina anangana, ananan'izany toetsaina anaja, ary ananan'izany toetsaina mafoy sy mifanampy eto amin'ny firenentsika.
Tonga eo amin'ny fotoana ifampizarana aminao ny afatry ny Papa François nandritra ny vavaky ny Angelus Arisika. Tanao trano ny finoana na dia hita aza fa miaratsy ny fandehan-javatra, indrindra fa rehefa mitady ho very ny fanantenana. Io no afatra natolotry ny Papa François nandritra ny vavaky ny Angelus Somaly teo amin'ny kianjany Masindapiera. Ny aingy avy amin'ny evanjely voalahatra omaly ihany moa ny fampianaran'ny Papa tamin'izany mikasika ny fahafatesana sy ny fitsanganan'ny Lazara tao Betania. No amafisin'ny Papa fa amin'izao fahagagana farany nataon'i Jesosy mialohan'ny paka izao no afahantsika mahita ny faratampon'ny famantarana amin'ny asa nandrahanan'i Jesosy, dia ny fahefany mamerina ny aina. Nitarika ny sain-drehetra ary ny Papa fa raha amin'ny fiainana andavanandro rehefa hita fa miaratsy ny fandehan-javatra, dia tafalatsaka ao amin'ny fahadisom-panantenana isika ary manjary toy ny fasana mihidy ny fiainana. Amin'ny fotoan-tsarotra izay toa manidy ny varavaran'ny fanantenana ny fanontaniana manokana, dia manasantsika ny Papa mba hiazona ny fitokisantsika an'i Jesosy sy hivoaka amin'ny tenantsika. Tahaka ny nangatahan'i Jesosy an'i Lazara hivoaka ao am-pasana, dia manao izany koa izy amintsika. Manasantsika hiala amin'ny fasan'ny fahoriana sy ny famoizam-po ka atoky ny herin'ny mahavelona. Manoloana ireo endrim-pijaliana sy fahakiviana ary fahadisom-panantenana rehetra ireo, dia mbola eo foany Jesosy miara-mitomany amintsika izy ho hiatranony Papa. Averin'ny evanjely indroa fa resin'ny fihetseham-po i Jesosy ao amin'ny andininy fahatelo amby telopolo sy fahavalo amby telopolo, ary nanantitrantitra mihitsy ny mpanoratra ny evanjely fa nitomany izy ao amin'ny andininy fahadimy amby telopolo. Amin'izao fotoana izao no anasan'i Jesosy antsika mba tsy hitsahatra ino sy anantena. Manatona ny fasantsika izy tahaka ny nataony tamin'i Lazara, ary nangataka mba hanesorana ny vato mba hamoahana an'izay rehetra mavesatra ao anatintsika ao. Mampirisika antsika hanala fanentenana sy fahadisoana ary tsy fahombiazana ny Tompo hoy ny iray masina ao amin'ny fanoizan'ny fampianarany amin'ny fisaintsainana ny hoe miangavy antsika izy mba tsy hanafina ny endriky ny vato ao anatintsika intsony, ao amin'ny hevitra maizina sy mandrery ary mihidy. Ny fomba atolotr'i Jesosy dia ny anesorana ny vato ary anipy azy mba hatoky azy sy hiaina tsy misy tahotra eo anatrehany. Ary tahaka ny Lazara dia mamarana ny Papa hoe tian'i Jesosy ary isika ary tia novelona indray. Milaza amintsika izy mba hitsangana, hiverina amin'ny lalana ary nanome toky fa andray antsika amin'ny tanana izy. Noho ny fanampiny masina Maria renin'ny fanantenana, ny iray masina François dia miantso antsika hijoro vavolombelona mba hiaina ao amin'ny fanantenana sy ny fifalian'i Jesosy ary tsy hahatsiaro ho irery ao anatin'ny aizina manodidina antsika. Amaranantsika ny fiarahana amin'ity takariva ity dia ny vaovao iraisam-pirenena. Nanamafy ny fangatahambavaka ho an'ny Ukraine izay rotiky ny ady Papa François tamin'ny famaranana ny vavaka ny Angelus Somaly. Tsy adiny koa ny vavaka sy nangatahambavaka ho andro rehetra lasibatry ny loza voajanahary toa ny tafidrivotra mahery na azo ny Mississippi any États-Unis, ny horohorontany na azo ny Turquie sy Syrie. Ny vavaka ny mba iverena ny fandriampahalemana sy siny ny fampiavanana ny Peru koa ny Papa François tamin'izany. Voafidy ho filovaovao ny komese na ny vomera ny fiondrona mben'ny eveka eo anivo ny fondrona eropeanina tamin'ny alarbiteo i Monseigneur Mariano Cotsiata, eveka ny Latina any Italia. Fifidianana izay nitanterahina nandritry ny fivorin'ny eveka solotena ny fondrona mben'ny eveka any amin'ny vondrona eropeanina izay nivory any Roma. Avy any Sisily izy ary 70 taona izao voafidy izao. Filoalevitry ny komese i Monseigneur Cotsiata mialoha izao na voafidy azy izao ary izy no andimby ny kardinaly Jean-Claude Hollerich arsevêkan'ny Luxembourg amin'izay toeran'ny filoha komese izay. Manana 5 taona izy hitondrana izany. Voafidy niaraka taminy hokomo ny filoha lefitra efatra izay teratany frantsay, portugais, lituanien ary danois.
Mangasitraka anao hatrany ary izahay manaraka tsy tapaka an'izao onjapeo izao indrindra fa ity fandaharana miara-dalana ity. Ankasitrahana torak'izany ihany koa ireo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana ny fandaharana sy ny teo amin'ny fikaroham-baovao teo i Mirambola sy Fredeline, dia manome fotoana anao indray ary izahay ho amin'ny fandaharantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.